สวัสดีครับสัญญาคุณากรครับอายุ60ปีครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือต้องเรียนรู้ต่อไปครับ
Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี
้สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกลดบางยี่ขันครับนี่เป็นพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราชวนผู้คนมาคุยถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยต่างๆนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ฮะเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยที่ผมเชื่อว่ารายการสัมภาษณ์แทบจะทุกรายการอยากสัมภาษณ์เขาครับแต่ว่าเขาตอบรับคำเชิญน้อยมากๆเลยนะครับวันนี้เขาก็เป็นแขกให้เราครับพี่ดูสัญญาคุณากรสวัสดีครับพี่ดูครับ
สวัสดีครับ
เราพยายามติดต่อพี่ดูมานานมากพี่ดูบอกว่าไม่ค่อยชอบให้สัมภาษณ์ทำไมพี
่จริงๆก็ไม่ได้รังเกียจการให้สัมภาษณ์เพียงแต่ว่าผมกลัวไปเองว่าเรื่องผมมันมีเรื่องเดียวอะสมมุติมันก็ชีวิตเดิมอ่ะถ้าไปเล่าแล้วเราถ้าเราหาแง่มุมที่ทำให้มันเกิดประโยชน์ใหม่ไม่ได้แล้วเราเล่าซ้ำเดิมมันก็เป็นห่วงท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวไม่ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์บ่อยนักมันอยู่ที่ว่าถ้าชีวิตคุณผาดโผนมากคุณมีกิจกรรมที่มันเกิดว้าวบ่อยๆเรื่อยๆมันก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้ผาดโผนมากก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมอะไรเงี้ย
แต่วันนี้วาระที่เรามาคุยกันคือพี่ดูรับเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ใช่ครับ
เรื่องหลานมานะฮะ
ครับ
ผมถามก่อนเลยผมเป็นแฟนพี่ดูตั้งแต่สมัยพี่ดูเล่นสนทนาภาษาจนนะฮะ
นั้นละคร
ละครนะฮะหรือว่าคู่ชื่นชลบุญสมัยนู้นนานมาก
ซินซีรีส
์ผมว่าน่าจะเกือบ40ปีผ่านมาณวันนี้หลานมากับการเล่นหนังเล่นละครยุคนู้นน่ะความรู้สึกมันต่างกันเยอะไหมพี
่ถ้าโดยวิธีการทำงานของภาพยนตร์กับละครมันต่างกันอยู่แล้วละครมันเหมือนกับการบันทึกทีเดียวหลายๆกล้อง
ครับ
พร้อมกันเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องทำซ้ำมันไม่ต้องทำซ้ำเยอะเท่าภาพยนตร์ตอนผมแสดงใหม่ๆผมก็รู้สึกอายเด๋อๆที่คุณจะต้องทำอย่างนั้นอีกทีนึงแล้วบางทีความที่เราอาจจะทักษะไม่มากเท่านักแสดงที่เก่งกาจคุณเริ่มเสียความมั่นใจว่าคุณจะทำซ้ำแบบนั้นได้ไหมเช่นฉากอารมณ์บางอันที่มันสะเทือนใจหรือมันรันทดแล้วคุณจะทำรันทดเสร็จแล้วเฮ้ออ้าวรันทดอีกทีเฮ้ยมันเกิดความรู้สึกนั้นเลยนะซึ่งเท่าที่ผมหาข้อมูลความรู้มาก็คือคุณต้องไม่เสียสมาธิจิตในการเข้าทำคุณต้องทำไปเลยแต่ยากสำหรับผมนะยากนักแสดงหลายท่านเก่งมากที่จะทำเหล่านั้นได้ดี
และในวัยที่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ที่มากขึ้นณวันนี้วัย60เนี่ยนะฮะพี่ดูมองงานแสดงต่างไปจากเดิมไหมพี
่มันมีทั้งต่างและไม่ต่าง
ครับ
ไอ้ส่วนที่ไม่ต่างก็คือมนุษย์ยังคงเวียนว่ายกับโลกรักโลภโกรธหลงมนุษย์ยังคงมีกิเลสแล้วหนังจะทำประโยชน์อะไรให้กับท่านผู้ชมทั้งเรื่องความบันเทิงและเรื่องการเข้าใจกิเลสแล้วแต่ผู้เล่าเรื่องจะเล่าอย่างไรอันนี้อดีตก็ยังเป็นปัจจุบันก็ยังเป็นแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ต่างเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่เอามาเล่าที่เรื่องมันเกิดหรือวิธีเล่าเรื่องมันพลิกแพงมากกว่าสมัยก่อนหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเล่าแบบนี้เขาทำกันมา10เรื่องแล้วคุณต้องหาทางมันก็เลยเกิดความคิดใหม่ๆในการนำเสนอเรื่องราวได้ดีแล้วก็เทคโนโลยีมันทำให้เกิดการทำบางเรื่องอวตารอย่างเงี้ยถ้าเทคโนโลยีมันไม่ได้มันไม่มีภาพยนตร์แบบนี้หรอกอะไรเงี้ยนั่นคือความต่าง
ครับอย่างเรื่องนี้เองเนี่ยพูดถึงหลานมานะฮะพูดถึงความสัมพันธ์ข้ามรุ่นแล้วก็ ความสูญเสียแล้วก็ครอบครัวขนาดใหญ
่ครับ
พี่ดูอินประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมฮะในเรื่องนี
้จริงๆทุกคนอินครับไม่ใช่พี่ดูอย่างเดียวผมเชื่อว่าทุกคนอินแต่เพียงแต่ว่าคุณจะอินตอนไหนทุกคนเกิดมามีพ่อแม่มีพี่น้องมีปู่ย่าตายายมีแน่ๆเพียงคุณอาจจะพัดพลาดหรือแต่คุณมีแหละแต่คราวนี้ระหว่างทางที่คุณดำเนินชีวิตของคุณไปเขาเหล่านั้นก็ดำเนินชีวิตของเขาไปคุณจะจริงๆถ้าคุณได้มีเวลาด้วยกันคุณจะมีความผูกพันมีความใกล้ชิดคุณได้ประโยชน์จากความรู้ของยุคสมัยที่คุณยังไม่เกิดมนุษย์เอาชนะสัตว์โลกชนิดอื่นด้วยการส่งผ่านความรู้ไม่ใช่เกิดมาแล้วเรียนใหม
่ครับ
ไม่ใช่ผมเกิดมาต้องมาเรียนว่าเอ๊ะเราจะสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนกลจากไอ้น้ำก่อนแล้วมาดีเซลมาอะไรเกิดมาปั๊บมีคนส่งความรู้ให้เลยว่าเราไปถึง โซลาเซลล์แล้วเราไปถึงอะไรแล้วที่จะทำเหล่านี้คุณไปต่อยอดจากอันนั้นเลยไม่ต้องกลับไปคิดอันแรกมีคนคิดแล้วมนุษย์จึงชนะสัตว์ทุกชนิดในปฐพี
ครับ
คราวนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่นับเรื่องความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่มันยังมีความรู้อื่นๆในการเข้าใจโลกในการเข้าใจชีวิตในการเข้าใจครอบครัวในการเข้าใจคนอื่นที่ไม่ได้โตมาในสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกับคุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นแบบคุณแบบนี้ที่คุณเจอเขาเจออีกแบบเขารักคุณแหละแต่คุณอาจจะคุยกับเขาเหมือนไม่รักเหมือนไม่เข้าใจทำไมขี้บ่นทำไมต้องดุทำไมกติกาเยอะทำไมไอ้นี่ต้องไม่ได้ทำไมเด็กก็อาจจะบอกฉันมีสิทธิ์ที่จะทำได้ทำไมไม่ได
้
ก็จริงๆมันมีสิ่งเหล่านี้มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วเพียงแต่ว่าท่าทีของการมองทั้งผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยถ้ามันมาด้วยการฉันรักเธ
อ
ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอคิดหรือทำก็แล้วแต่ฉันรักเธ
อ
ถ้าสารตั้งต้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้แก๊ปอันนี้มันจะเล็กลงเพราะมันมีความอยากฟังว่าทำไมหลานถึงคิดอย่างนี
้
หรือทำไมปู่ต้องดุอย่างนี้แต่พยายามเออมันยังไงวะมันถ้าคุณมีท่าทีแบบนี้มนุษย์จะไปต่อได้แล้วมีเวลาการมีท่าทีแบบนี้ทำให้การส่งผ่านวิทยาการที่ผมบอกมันเกิดขึ้นถ้าผมแก่คุณเด็กคุณเกลียดผ
ม
คุณไม่คิดว่าผมคิดอะไรถูกต้องคุณไม่รู้อะไรหรอกโลกมันไปถึงไหนแล้วคุณปู่ไม่รู้เรื่องและผมก็ไม่เชื่อว่าไอ้หลานจะรู้เรื่องอายุเท่าแกมันจะรู้อะไรการส่งผ่านความอบอุ่นความเข้าใจวิทยาการมันจะได้น้อยหรือมันก็ไม่
ม
ีคราวนี้ผมกลับไปหาว่าที่ผมบอกว่าไม่ใช่แค่พี่ดูตระหนักหรอกทุกคนตระหนักเราคงรู้เรื่องหลายคนหรืออาจจะเราเองเวลาสูญเสียบุพการีญาติผู้ใหญ่แล้วบางคนถึงขั้นแบบทำไมผมไม่ใช้เวลากับเขาวะทำไมผมเอาเวลาไปทำเรื่องไร้สาระแต่เผอิญเรื่องนั้นผมชอบตอนนั้นเราไม่เคยตระหนักว่าทุกคนที่คุณรักในโลกใบนี้เลยจากคุณแน่ๆไม่มีใครอยู่กับคุณตลอดเขามีเวลาจำกัดคุณก็มีเวลาจำกัดวันที่คุณมองขึ้นไปหาเขาอายุมากกว่าคุณคุณต้องมองว่าเขาถ้าเอาแบบปกติไม่เกิดอุบัติเหตุหรือป่วยมากอะไรเงี้ยเขาเวลาน้อยกว่าคุณเวลาของเขาเนี่ยเหลือน้อยกว่าคุณวันที่คุณไม่เข้าใจจนวันที่เขาจากไปแล้วคุณเริ่มเข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจมากกว่านั้นอีกเมื่อวันที่คุณมองลงไปหาเด็กที่เด็กกว่าคุณแล้วเวลาคุณจะเริ่มเหลือน้อยกว่าเด็กคนนั้นว่าคุณรักเขาคุณอยากให้เขาเข้าใจว่าอาจจะคุยไม่เหมือนกันแต่ฉันรักเธอผมว่าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่กำลังทำงานนี้อยู
่
กำลังบอกสิ่งเหล่านี้กับทุกคนว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่คุณจะรักขนาดไหนก็แล้วแต่คุณมีเวลาจำกัดเขามีเวลาจำกัดคุณได้ใช้มันเวลาที่ทุกคนมีจำกัดนั้นไปทำอะไร
ครับนั่นคือเรื่องราวหลานมากนะฮะที่กำลังจะเข้าโรง4เมษายนนี้นะฮะทีนี้ขอคุยเรื่องชีวิตพี่ดูนะฮะชีวิตพี่ดูที่ผ่านมาจุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิตที่ทำให้ดูสัญญาครับ ดูสัญญาทุกวันนี้เหตุการณ์แรกคืออะไรฮะ
โอเคแฟนรายการครับผมอยากถามว่าเขาเอาจุดเปลี่ยน4ครั้งหรือ5ครั้งหรือเอาก
ี่ครั้งก็ได้เลยฮะ
เอาละๆเอาอยากได้น้อยยังได้มาก
อ่ะ4แล้วกันพี่4
เอา4ครั้งเอา5แล้วกันผมเอาสั้นๆ
ครับผม
ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดผมเกิดที่อุดรธานี
ครับ
แม่กับพ่อผมเขาเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนจีนเขามีโรงสีอยู่ที่อุดรเขาก็แต่งงานแล้วเขาก็ส่งพ่อกับแม่ไปดูแลโรงสีผมเกิดที่นั่นแล้วผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดธรรมชาติเลยขี่จักรยานนั่นไปโรงเรียนจนจบสมัยก่อนคือป.7ก็คือประถม
ครับ
สมัยนี้มีแค่ป.6
ครับ
จบที่อุดรสูตรมาตรฐานของเด็กต่างจังหวัดคือเข้ามาเรียนกรุงเทพจุดเปลี่ยนที่ผมรู้สึกก็คือผมว่าผมก็เรียนโอเคนะที่อุดรเลขตัวเดียวตลอดสมมติในห้องมี40คนผมก็ไม่เกินที่9 2 3 4 5มีให้เห็น1ยังไม่มีนะ
ครับ
ก็ไม่เลวนะผมก็มาสอบ ตามไม่รู้เลยอะไรดีอะไรไม่ดีรู้แค่ว่ามีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากตั้งแต่นั้นจนบัดนี
้ครับ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
ครับ
พี่ชายผมเข้าได
้
วันที่เขาใส่ชุดนักเรียนนั่งรถทัวร์กลับมาอุดรเขาติดภารกิจอะไรไม่รู้ไม่ได้เปลี่ยนชุดใส่ชุดนักเรียนเดินมาเหมือนหนังสโลโมชั่นคือเดินเข้ามาแล้วเหมือนข้างๆบ้านมองด้วยความชื่นชมโอ้โหหล่อจังเลยเด็กคนนี้สวนกุหลาบมันก็เลยทำให้ผมอยากเข้าไปเรียนก็อ่านหนังสือเต็มที่เพื่อสอบได้แล้วก็สอบได้จุดเปลี่ยนที่ผมบอกก็คือว่าคุณไม่มีทางมั่นใจว่าคุณเก่งเรื่องนี้สอนผมเลยจากเลขตัวเดียวผมเข้าไปเรียนในห้องล่วงระเนระนาดไม่ใช่ทำตัวเหลวแหลกนะผมว่าผมตั้งใจเรียนเหมือนเดิมเลยนะมันเหมือนกับอ๋อเราเข้ามาในลีกใหญ่เว้ย
มันมี
ช้างเผือกหลายจังหวัดเว้ยมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นช้างเผือกคุณยังไม่ค่อยเผือกเท่าไหร่คุณยังเทาๆอ่ะเจอเผือกจริงเข้าไปแล้วก็โอ้โหล่วงคือมากลางๆกลางหลังเลยนะเราก็แบบอ๋อเหรอชีวิตมันเป็นอย่างนี้เหรอผมเข้าใจน้องๆที่เคยแบบเคยได้ที่หนึ่งแล้วมันตกไปที่อะไรไม่รู้แล้วเขาเสียใจหรือเขาคิดว่าเขาจะสอบเข้าคณะนี้ได้แล้วเขาเข้าไม่ได้แล้วเขาเสียใจผมเข้าใจเลยนะมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องสอบตกเขาถึงเสียใจแต่เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความพยายามของฉันไม่ได้รับผลตอบแทนเหมือนคนเสียใจว่าทำดีไม่ได้ดีแต่ผมข้อดีของผมก็คือว่าผมมีความรู้สึกว่าครอบครัวผมอบอุ่นพอที่จะแบบข้อดีของพ่อแม่และครอบครัวคือเฮ้ยเรียนได้สอบได้ที่เท่านี้ก็โอเคไม่ใช่เฮ้ยลูกทำไมไม่ที่หนึ่งวะเคยที่หนึ่งนี่วะบ้านผมไม่มีงั้นผมรู้สึกว่าเป็นบุญมากที่ไม่ถูกเพรสเชอร์แบบนั้นแล้วเราก็หาทางของเราเองว่าแล้วเราจะไปต่อยังไงอะไรยังไงนั่นจุดเปลี่ยนที่หนึ่ง
ซึ่งสุดท้ายก็นำมาสู่จุดเปลี่ยนที่สองคือถึงจะเรียนไม่ดีมากแต่ว่าก็สามารถเข้าสถาปัตย์จุฬาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สองได
้ทำไมรู
้
อะ
ใครก็รู้ทั้งประเทศครับพี่
จุดเปลี่ยนที่สองทำให้ผมอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่รู้ดิผมมีความรู้สึกว่ามันทรมานทรกรรมมันเหมือนกับการสอบเอนทรานซ์มันเหมือนกับทำไมต้องผ่านสิ่งนี้ตอนนั้นนะเพราะบ้านผมเป็นลูกคนที่สามของบ้านมีน้องคนเดียว ที่เหลือพี่ชายสองคน
ค
พี่คนโตเรียนเก่งกว่าผมตอนอยู่อุดรด้วยกันที่หนึ่งเลยไม่หลุดสองอ
ัน
นี้หนึ่งเลยเข้าสวนกุหลาบเขาก็เข้าคนแรก
ครับ
เรียนดีด้วยตามสูตรเป๊ะ คนที่หนึ่งเข้าหม
อ
ลามาคนที่สองวิศวะลาดกระบังไอ้ตายแล้วถ้าเราไม่ติดเราหมาตัวเดียวในบ้านเลยยาแก้ไอตาหมาตัวเดียวเราจะต้องทำอะไรดีก็กดดันมากครับแล้วก็แต่ข้อดีคือผมคิดเป็นขั้นเป็นตอนวางแผนอ่านหนังสือก่อนสอบเอนทรานซ์3เดือนคิดไว้หมดเลยวิชานี้จะต้องอ่านจากนี่ถึงนี่3วันแรกต้องได้ตรงนี้5วันอาทิตย์ที่1ต้องถึงนี้2นี่ครบ3เดือนจะเปี้ยเป็นนักมวยก็ฟิตเป๊ะ
อ
่านไม่ทันสักวิชาสักวิชาเลยจำได้แค่ว่าตอนนั้นคือเรารู้แหละกินกาแฟแล้วมันจะไม่ง่วงผมก็เป็นกินปั๊บมันจะตาแต่กินมากไม่ไหวมันใจเต้นต้องเปลี่ยนมาเป็นชาจีนไปยืมของอากงตอนนั้นมาอยู่กับเนี่ยมาเรียนกรุงเทพก็มาอยู่กับอากงตาคุณตากับคุณยายขอยืมชุดชาจีนเล็กๆกระปุกเล็กๆแล้วมีถ้วย4ถ้วยอะไรเงี้ยของอากงเพราะอันนี้กินแล้วมันไม่ใจสั่นทุกวันที่สอบวิชาใดก็จะเคมีจะฟิสิกส์จะเลขจะอังกฤษจะความถนัดทางศิลป์ผมไม่เคยได้นอนเลยก่อนวันสอบผมอ่านตั้งแต่เย็นวันนี้เพราะมันไม่ทันแล้วไงไม่มีอะไรทันสักอย่างคุณเคยหมดหวังในชีวิตไหมเหมือนกับว่าจะเอาอะไรไปอะไรวะมันเหมือนแบบพรุ่งนี้ก็เดินเข้าไปให้เขายิงเป้าอ่ะมันจะอะไรไปอะไรแล้วก็ภาพยาแก้ไอตาหมาตัวเดียวมาแล้วอ่ะเราก็แบบผมอ่านตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าวัน
สอบ
วันสอบอาบน้ำไปขึ้นรถเมล์ไปอย่างนั้นเลย
ครับ
ด้วยความสดชื่นมากไม่น่าเชื่อแบบอะดรีนาลีนแบ
บ
มันแบบมันพยายามสู้เต็มที่แล้วอ่ะสอบเสร็จผมลืมหมดเลยนะนี่คือเข้าใจคำว่าความจำระยะสั้นเลยสอบเสร็จลืมเกลี้ยงเลยถึงเย็นเพราะว่าต้องไปอ่านไอ้อันใหม่ละของไอ้วันอื่น
ครับ
แล้วผมก็มีความรู้สึกนั่นคืออาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้ผมให้ลูกผมเรียนอินเตอร์แล้วก็ไม่เข้าสู่กลไกนี้เพราะผมมีความรู้สึกว่า บางทีคนที่เขาสอบไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ดีนะมันมีหลายประเทศเขาให้เรียนนะ
ครับ
แต่คุณเข้าไปเรียนแล้วคุณสอบไม่ได้ไม่ผ่านก็ซวยเองนะคุณอยากเป็นหมอคุณได้เรียนหมอแต่คุณต้องผ่านการสอบที่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นวิชาชีพที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย
์ครับ
แต่มันเล่นกองตรงนี้มันยากจริงๆอ่ะแล้วคือจากที่ฟังจากลูกเพื่อนที่ไปเข้าหมอเหมืออะไรของบ้านเราเนี่ยหัวกะทิล้วนๆคือเด็กเก่งจริงๆเก่งมากๆเพราะฉะนั้นความเก่งระดับนี้ผมเลยคิดว่าลองลงไปก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะคนที่เขาพลาดไปอ่ะแฉลบไปนิดเดียวก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่สอง
ซึ่งทำให้พี่ดูได้เรียนสถาปัตย์แล้วก็อยู่ในแวดวงสถาปัตย์อยู่ในแวดวงการบันเทิงตั้งแต่ตอนน
ั้
น
ใช่ครับแต่ผมจบสถาปัตย์จุฬาแล้วก็เป็นทำงานเป็นสถาปนิกไม่นานครับทำจนถึงปีทำอยู่8ปีแต่ระหว่าง
นานมากครับ8ปี
นานแล้วเหรอ
นานมากแต่ว่าระหว่างนั้นก็คืออยู่ในวงการบันเทิงทำงานพิธีกรเล่นนู่นเล่นนี่ด้วย
เสาร์อาทิตย์ก็ไปถ่ายละครบ้างอะไรบ้างทำงานพิธีกรวันเสาร์อาทิตย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นอ่ะมันจะกลับกันคืองานหลักเป็นสถาปนิกงานไซด์ไลน์ก็คือไปวงการบันเทิงซึ่งผมก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นพิธีกรผมไม่ได้ศรัทธาในการนั่งคุยแล้วได้เกิดประโยชน์ผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องไม่ใช่เราอ่ะหมายว่ามันต้องเก่งกว่าเรามันต้องเป็นลารี่คิงเป็นอะไรพวกนั้นมันถึงจะได้อะไรเหล่านั้นแล้วเรื่องที่เขาคุยมันคงยิ่งใหญ่โอฬารตะการตาไม่ใช่อะไรเงี้ย
ครับ
ก็จุดเปลี่ยนที่3ก็คือมาเจอคุณดำรงพุทธานในรายการเจาะใจแล้วก็ได้ทำรายการเจาะใจซึ่งบัดนี้มีอายุประมาณ32ปีถ้าผมจำไม่ผิดผมค้นพบว่าอ๋อมือกระบี่ดีๆเทพๆเนี่ยเขาไม่ต้องไล่ลำแบบพิธีการเขาซิมเพิลมากเขาคุยง่ายมากแล้วเขาทำให้คำถามยากให้เป็นคำถามง่ายเออเฮ้ยก็เลยรู้สึกเหมือนกับไม่ได้แบบขอคารวะท่านอาจารย์ค่ะขอฝากตัวเป็นศิษย์หากท่านไม่รับข้าจะไม่ลุกขึ้นจากการคุกเข่าตลอดไปคุณดำรงบอกว่าไม่เคยมาบอกว่าเออกล้องอย่าทำอย่างนี้นะกล้องทำอย่างนี้สิ
ครับ
ไม่มีเลยผมก็เลยไม่มีเลยเหมือนกันเวลาเขาให้ไปสอนใครมันไม่มีถูกผิดยกเว้นมันเป็นเรื่องแย่ไปเลยเช่นไม่ต้องโหดร้ายไม่ต้องทำร้ายคนด้วยคำพูดไม่ต้องหยาบคายก็ได้ไหมอันนั้นอาจจะต้องเตือนถ้ามันมีแต่ว่าทั่วไปสไตล์วิธีการกลไกทุกคนต้องหาเองว่าฉันคืออะไร
สิ่งที่ผมสงสัยมานานมากฮะคือวันนั้นคุณดำรงผมเป็นเทพพี่ดูเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นพิธีกรคู่กัน
ใช่
แล้วคุณดำรงก็เรียกว่าถามคำถามหลักไป
ไม่คุณดำรงไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นเทพนะผมคิดของผมเอง
แล้วการที่เราจะเสียบเข้าไปอ่ะหุ้ยเสียบช่องนี้ได้ไหมวะจะทำเส้นเลือดเสียหรือเปล่าม
ีทุกแบบความที่คุณดำรงไม่สอนโดยการไม่สอนเนี่ยผมเคยแบบอันนี้เป็นเทคนิคผมเองคิดเองเลยเราเป็นพิธีกรสองคนสัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่งอยู่นี
่ครับ
เรื่องนี้คุณคือคุณดำรงนะ
ครับผม
อินมากข้อมูลแน่นเป๊ะ
ครับ
คุยกันอยู่2คนนะตึงตึงตึงตึงเป็นเทนนิสก็ตีไปไม่ตีมาทางเราเลยเว้ยตึงตึงตึงโดนไปสักตอน2ตอนผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไปนั่งดีเปล่าวะเอาใหม่โอเคลองอีกวิธีนึงผมมองคุณดำรงผมไม่มองแขก
คุณกำลังจังหวะเงี้ยเหรอฮะ
เมื่อไหร่คุณหยุดหายใจอ่ะแล้วทำไมคุณถึงเดี๋ยวหลุดแล้วทำไมคุณถึงครับกูรอไปแล้วกูรอไปแล้วหายใจเมื่อไหร่ผมแทงเลยไม่ดีเลยครับเป็นวิธีการที่แย่มากแต่ผมชอบตรงที่ว่าผมได้ทดลองแล้วผมไม่ชอบเองว่ามันเพื่อประโยชน์อะไรใช่มันไม่ส่งลูกมาทางกูแล้วมันจะยิงอยู่คนเดียวก็ยิงไปถ้าทีมชนะ
ซึ่งผมว่านั่นนำมาซึ่งสไตล์พี่ดูฮะผมสังเกตมาตลอดว่าสไตล์พี่ดูเป็นพิธีกรเนี่ยพี่ดูจะไม่ค่อยส่องไฟให้ตัวเองแต่ใช้คำถามตัวเองอ่ะส่องไฟให้แขกได้เฉิดฉายมาก
ๆทุกคนที่จะทำท่าทีแบบนี้มันอยู่ที่เจตนาตั้งต้นเมื่อการสมมติผมจะสัมภาษณ์กล้อง
ครับ
ผมได้ข้อมูลมาหมดแล้วว่ากล้องมีเรื่องที่ควรจะเล่าดังต่อไปนี
้ครับ
ทั้งหมดของการเล่าควรจะได้ประโยชน์จากกล้องไม่ต้องมาได้อะไรจากผมเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องทำหน้าที่เป็นคนที่หาอันนั้นออกมาให้ ก็มันก็จะเกิดขึ้นเองครับถ้าเจตนาตั้งต้นว่าเฮ้ยฉันอยากให้เขาเนี่ยได้ทำสิ่งนั้นถ้าเขายังไม่พูดเดี๋ยวฉันถามก็ไปหาตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความเป็นอย่างนั้นขึ้นเอง
แล้วไม่อยากเป็นพิธีกรที่เป็นคนโด่งดังคนจดจำว่าเอ้ยฉันอยู่ในซีนตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหรอฮะ
ทุกอย่างที่คุณทำที่ดีก็มีคนจดจำบ้างไม่จำเป็นต้องแบบมันสมมติคุณมีความอยากอันหนึ่งว่าต้องคนจดจำฉันเนี่ยมันจะเริ่มจากคนในโซเชียลเริ่มจากคนในประเทศไทยหรือคุณจะเอาคนในเอเชียหรือคุณจะเอาคนในโลกใบนี้ต้องจดจำฉันคำถามที่สองจดจำได้นานขนาดไหนคุณจำคนวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยได้ไห
ม
มีไหมคนไหนชื่ออะไรอายุเท่าไหร่หรืออะไรที่ยิ่งใหญ่คนไทยที่ปีนเขาเอเวอเรสต์คนแรกชื่ออะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเหล่านี้ผมมีความรู้สึกว่าการจำไม่ได้เป็นการลบหลู่หรืออะไรนะครับแต่ว่ามนุษย์มีขีดความจำที่จะจำเรื่องที่คุณต้องใช้คือผมกลับมองว่าถ้าคุณทำอะไรบางอย่างเพื่ออยากให้ใครมาอะไรกับคุณจะไม่แข็งแรงเท่าถ้าคุณทำอะไรบางอย่างแล้วคุณภูมิใจด้วยตัวคุณเองอันนั้นจะอยู่กับคุณถ้าโอเคมีคนหันมาเห็นก็ดีแต่ถ้าเขาไม่เห็นก็แล้วไปแต่คุณต้องสำหรับผมเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณยังไม่รู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยมันก็แย่อยู่นะแล้วถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันดีฉันได้ทำสิ่งที่ดีกับคนอื่นแล้วฉันภูมิใจในตัวฉันไม่ได้บอกใครด้วยผมว่าอันนั้นอยู่นานนะแล้วมันก็เป็นกำลังใจให้คุณทำต
่อ
มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วบอกใครแต่ช่วยคนอื่นที่ผมรู้จักหลายคนแล้วก็ทุกวันนี้ก็หลังคนก็คนอื่นก็ไม่รู
้
แต่ผมค้นพบว่าเขาเหล่านั้นดูมีความสุขทั้งที่ไม่ใช่คนรวยมาก
แล้วความภูมิใจในการเป็นพิธีกรพี่ดูอยู่ตรงไหนฮะ
พื้นฐานคือผมไม่เคยคิดว่าผมเก่งเลยตั้งต้นจนทุกวันนี้ด้วย
ครับ
แต่ผมดีใจที่ได้ทำแล้วผมก็จะพยายามทำมันให้ดีเพื่อให้ผมเกิดความภูมิใจในตัวเอง
ครับ
เพื่อจะเป็นแรงผลักดันไปต่อถ้าถามว่าแล้วผมชอบอะไรผมดีใจที่มีโอกาสได้ทำในสมัยเนี้ยโอกาสถูกสร้างได้เองน้องก้องมีโลกโซเชียลที่น้องก้องอยากทำเลยสมัยผมอยากทำช่องมันมี5ช่องถ้าเขาไม่จ้างให้มาทำก็ไม่มีทำไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรมันยากแต่เราก็ยังได้ทำก็หมายว่าพิธีกรสมัยก่อนอาจจะมีสัก30คน10คนอ่ะเดี๋ยวนี้มี300คนเพราะฉะนั้นก็ความยากง่ายก็แตกต่างกันไปอันนี้ทางเลือกมันก็เยอะแต่การเข้าทำมันได้ทำเลยก็สำหรับผมสมัยผมการได้ทำเป็นลาภอันประเสริฐ
ครับแล้วการที่พี่ดูได้คุยกับคนเก่งๆเยอะมากๆนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโหเขาเก่งเขาเจ๋งเรายอมรับเขาหรือรู้สึกว่าจริงๆชีวิตจริงก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าหรือรู้ตัวตนเขามาก
ขึ้นผมยอมรับเลยผมยอมรับอย่างจริงใจว่าผมชื่นชมมนุษย์ที่เก่งอะไรสักอย่างไม่ได้แปลว่าเขาต้องเพียบพร้อมไม่มีตำหนิเขายังมีเรื่องไม่ดีอยู่แหละเขาก็ต้องมีมนุษย์ทุกคนผมก็มีใครๆก็มีขี้เกียจขี้เซาอะไรว่านไปแล้วแต่คนอ่ะหรือจะแย่กว่านั้นก็ว่ากันไปแต่มันไม่ใช่ข้อแม้ที่เอาไปหักล้างอะไรบางอย่างนักการเมืองที่ผมไม่ชอบคือคุณทำความผิดคุณไม่แก้ไขว่าคุณผิดหรืออธิบายความหรือแก้ความผิดนั้นให้มันไม่ผิดคุณชี้กลับมาที่ผมว่ามึงก็ทำก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องอะไรแล้วใช่ไหมมนุษย์ก็หากันแค่อย่างเนี้ยไม่ต้องไปทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมใครว่าฉันก็ว่ามันกลับจบอันนั้นก็เป็นวิธีที่ไม่ดีครับ
อ่ะจุดเปลี่ยนครั้งถัดมาของพี่ดูก็คือทำงานมาสักพักหนึ่งก็เปิดบริษัทตัวเองบริษัทดีทอล์คขึ้นมาทำงานในวงการบันเทิงอย่างจริงจัง
ครับ
มันเปลี่ยนชีวิตพี่ดูยังไงฮะ
ตอนผมเป็นพิธีกรไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าเรายังไม่บรรลุเป้าหมายบางอย่างในชีวิตเป้าหมายของผมคือความเข้าใจเรื่องต่างๆไปเรื่อย
ๆ
ทุกวันก็เราจะเข้าใจอ๋อเรื่องนี้เราไม่เข้าใจเราเข้าใจละ
จะแขกรับเชิญ
ใช่เรื่องนี้เราไม่เข้าใจเราเข้าใจละอ๋อเรื่องนี้ คุณก้องได้เล่าให้เราฟังแล้วว่าไอ้นี่เขาทำงานแบบนี้นี่อ๋อเข้าใจละผมเกิดความรู้สึกว่าถ้าเป็นโฮสต์หรือผู้ดำเนินรายการมืออาชีพเนี่ยกับรับจ้างเขาอะมันต้องไม่เหมือนกันฝรั่งเนี่ยเป็นเจ้าของหมด
มีชื่อตัวเองเป็นชื่อรายการด้วย
โอปราวินฟรีอะไรก็ว่าไปพี่วิทวัฒน์พี่ปัญญาพี่ไตรภพเจ้าของหมดเลยเว้ยเก่งเบอร์ดีๆเนี่ยเจ้าของหมดเลยผมเข้าใจว่าเจ้าของมันจะต้องมีอะไรมากกว่าลูกจ้างอยู่แล้วถูกไหมไอ้แบบนี้แบบนั้นเลือกเองอันนี้ไม่เอาแล้วนี่อะไรหวานไปผมก็จริงๆผมก็ถ้าจะเอาไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่อยากลองอยากรู้ว่ามันเป็นไงแล้วผมก็ดีใจที่ผมได้ทำ
ครับ
ผมก็ตั้งบริษัททำรายการเริ่มต้นชื่อสัญญามหาชนปี2541
ครับ
เดือนตุลาคมวาไรตี้เลยตามค่านิยมตอนนั้นเลยสูตรเลยมีวงดนตรีอยู่ในด้านโน้มอันนี้สูตรอเมริกันเลยนะเลดไนท์อะไรเงี้ย
ครับ
ก็มันเป็นความรู้สึกที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นทั้งเหนื่อยทั้งบางทีก็เสียใจบางทีก็ดีใจมันมีทั้งหมดอะครบทุกรสชาติแต่อย่างนึงก็คือมันเหมือนการบรรลุนิติภาวะมันไม่ใช่นิติด้วยมันเป็นการบรรลุภาวะบางอย่างว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองขายโฆษณาเองชีวิตมันอย่างนี้นี่เองซื้อหน่อยนะครับเรื่องอย่างนี้ครับโอ้ต่ออย่างนี้เลยเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมขนาดตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ใช่อย่างนี้ด้วยมันโลกยังมี 4-5 ช่องอะไรเงี้ยแต่ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีเข้าใจพี่ๆเขามากขึ้นเข้าใจเจ้าของรายการชาติอื่นมากขึ้นเจ้าเข้าใจความอ๋อภาวะแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำมาอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งผมชอบนะผมรู้สึกดีว่าทุกอันเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพิ่มรายการตาสว่างมีนี่มีนู่นมีไอคอนของผมไอคอนนะไอคอนก็คือสัมภาษณ์คนที่เป็นไอคอนมีรายการสดทำรายการสดเลยตาสว่างสดเลย
มีนั่นเน็กมีอาจารย์มีระอยู่
น
ั้น
ต้องไปอยู่ตรงนั้นอ่ะทุกวันตึ้งทุกวันศุกร์หรือไงเนี่ย
ครับ
เฮ้ยสนุกว่ะเหนื่อยว่ะสนุกว่ะอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะอะไรเงี้ยโดนถอดด้วย ทำจากไม่ดีทำพอขายดีปั๊บเขาเอาเวลาคืนเขาบอกไปให้คนอื่นแล้วก็โอเคตอนเรามาก็ต้องมีคนอื่นออกถูกไหมเราก็อย่าไปฟูผมทำให้ผมมีความรู้สึกเหมือนว่าตาสว่างนี่ช่วยหลายอย่างนะตอนผมปิดบริษัทดีท็อกเนี่ยรายการที่นี่หมอชิดเนี่ยผมไม่รันทดเลยนะผมมองเหมือนชีวิตก็คือชีวิตเรามีเมฆที่สวยมากวันหนึ่งเมฆก็ต้องกลายเป็นหยดน้ำฝนไปไม่มีเมฆก้อนนั้นแหละแล้วจะไงจะให้ร้องไห้ฟูมไฟหรืออะไรไม่มันจะมันก็เข้าใจว่าอ๋อโอเคการเข้าใจธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีนะครับ
ครับ
ถ้าผมเป็นผมตอนเด็กๆเนี่ยตอนเรียนจบใหม่ๆผมต้องทำไมมันไม่หยุดทำกับชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งไม่
และพี่ดูดในวัย60นี่เป็นวัยที่ต่างจากวัยสัก40ยังไงบ้างพี
่ก็แก่กว่าเดิม
มองโลกมองงานเปลี่ยนไปไหมพี
่เปลี่ยนบ้างแต่ว่าผมจะบอกทุกท่านที่อายุยังน้อยนะครับว่าคนผู้ใหญ่ที่คุณมองอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แบบภาพที่คุณเห็นหรอกเขาก็ยังคิดเหมือนปกติอยู่อ่ะไม่ใช่ว่าอันนี้เขาจะไม่ทำเขาจะไม่ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวไปล้มเริ่มคุณกำลังบั่นทอนชีวิตเขามากเลยนะถ้าเขาอยากทำอะไรจงให้เขาทำเถอะถ้ามันไม่ใช่ว่าเขาจะไปกระโดดบันจี้จัมหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าอันอื่นน่ะเขาก็เหมือนคุณแหละตอนผมอายุ30
ครับ
ผมมองคน50แก่วันหนึ่งเราคงแก่แบบนั้นแก่ตอนเรา50ก็ไม่แก่นี่หว่าก็ปกติก็เหมือนตอน30
อ่
ะมองไปที่คน60โอ้แก่เกษียณต้องคงต้องไปปลูกกล้วยไม้สมัยผมเขามีคำเลยเกษียณก็ต้องไปปลูกกล้วยไม้เลี้ยงหลานตื่นเช้ามามีกาแฟแก้วนึงปลาท่องโกคู่นึงเดินถือสายยาง รอหลานกลับมาจากโรงเรียนพอเรา60ไม่ผมอยากทำอะไรมากกว่านั้นทำได้ด้วยผมยังอยากเล่นเรือใบผมยังแคมปิ้งผมยังวิ่งผมยังขี่จักรยานและผมยังขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นปัญหานี่อะไรเงี้ยผมก็เข้าใจว่าเออมันเป็นเช่นนั้นแหละการมองที่แตกต่างก็เป็นอย่างนั้น
แล้วมองงานต่างจากเดิมไหมครับ
ต่างครับต่างมากเลยครับต่างมาก
ครับ
สมัยที่โลกมันมีไม่กี่ช่องทางเลือกมันก็น้อยกว่าแล้วเทรนด์มันจะไปในทางเดียวมันเหมือนชาติอื่นเป็นผู้นำเช่นอเมริกาหรือญี่ปุ่นหรืออะไรส่วนมากอเมริกาแหละทีวีเราจะใกล้ไปทางอเมริกาเขามีอะไรเราจะมีแค่ฮิตวาไรตี้กับวาไรตี้ใช่ไหมอันนี้เป็นแบบว่าเรียลิตี้เอาคนมาใส่ที่เดียวกันแล้วเอากล้องจับก็ทำการเขาก็มีแล้วก็มีเอาเกาหลีก็มาอะไรก็คล้ายๆกันไปคล้ายๆกันมาตามเทรนด์แต่พอเป็นโลกของโซเชียลเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกความหลากหลายของความต่างเยอะกว่าแบบจากเดิมมีความต่างกันแค่5แบบอันนี้ไปพันเลยมีรายการทุกชนิดแล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละท่านที่อยากจะทำเลย
ครับ
ก็เลยถามว่ามันเป็นแง่ดีไหมดีถามว่าเป็นแง่ไม่ดีไหมก็มีไม่ดีเพราะในความเยอะมันจะมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกับถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์อยู่ในกรุงเทพ6ล้านคันแน่นอนมันจะมีคนนิสัยไม่ดีขับผิดกฎจราจร
ครับ
แต่มันจะมีความหลากหลายของคนของรูปแบบให้คุณเลือกเยอะมาก
ครับ
ก็อยู่ที่เราข้อดีของมันอย่างนึงนะครับซึ่งหลายท่านไม่ได้ตระหนักซึ่งถ้าผมบอกได้ก็จะบอกว่าเวลาเราตำหนิว่าทำไมสังคมเป็นอย่างนี้เพราะไปดูนั่นแล้วก็ไปด่ากันแล้วก็ดูนั่นแล้วจงเลือกดูครับอย่าเผลอเข้าไปปล่อยตัวปล่อยใจกับถ้าคุณดูอันนี้แล้วคุณโมโหอย่าดูครับไม่เกิดประโยชน์แล้วอย่าคิดจะไปแก้ไขเขาเพื่อให้เราหายโมโหอย่าดูครับง่ายที่สุดชีวิตคุณดีขึ้นทันทีฝรั่งมีแล้วนะคลินิกบำบัดการเสพโซเชียลแล้วชีวิตมันแย่ลงอ่ะหดหู่ความรู้ไม่มีก้าวร้าวนิสัยแย่ลงโหดร้ายต้องบำบัดเพราะฉะนั้น อะไรทุกชนิดในโลกเสพมากไปสมมติข้าวไม่มีพิษมีภัยกินข้าวทุกวันกินวันละกระสอบอ่ะไม่ต้องพูดเลย มันก็ป่วย
ครับ
ก็ฝากไว
้สิ่งนึงที่ผมว่าหลายๆท่านไม่ทราบคือพี่ดูเดินทางทุกวันนี้และตลอดมาที่ผ่านมาด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์
ไม่ใช่ทุกครั้งนะ
แต่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา
จ้ะ
มันดีกว่ารถยนต์หรือยังไงฮะพี
่แต่เดิมเนี่ยผมขี่แรกต้องย้อนกลับไป 20-30 ปีก่อนขี่เพื่อความบันเทิงก็เหมือนบิ๊กไบค์ที่เขามีกันนั่นแหละก็ขี่ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้เราขี่เพื่อการจราจร
ครับ
ระบบขนส่งมวลชนมันยังไปไม่ถึงบ้านผมเป๊ะๆมันจะลำบากแล้วผมเคยทดลองแล้วว่าการใช้เวลาจากระบบรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยไปสมมติเข้ามาในเมืองตรงนี
้ครับ
ผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าเลยอ่ะเกือบชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแต่ขี่มอเตอร์ไซค์มัน40นาทีไงไม่ได้ขับผิดกฎหมายไม่ได้สวิสวัสไม่มีฝ่าไฟแดงอะไรเงี้ยก็มันข้อเดียวของมันเลยก็คือมันทำเวลาได้ง่ายคราวนี้แน่นอนภรรยาหรือใครก็บอกว่าแล้วมันอันตรายไหมผมก็มองว่ามันก็อันตรายแหละกว่ามันเราไม่มีกรงป้องกันเราจากอุบัติเหตุแต่เราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองโดยคิดแบบเครื่องบิน
ยังไงฮะ
แต่ก่อนผมกลัวเครื่องบินมากผมไม่ค่อยไว้ใจอะไรที่มันไม่ได้อยู่บนพื้นโลก
ครับ
คุณดำรงบอกคุณลองคิดนะเที่ยวบินวันหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยกี่เที่ยวบินผมจำไม่ได้ตอนนั้นเคยหาข้อมูลไม่หลักพันก็เกือบหมื่นอ่ะต่อวันนะแล้วเที่ยวบินทั้งโลกเนี่ย
อ
ันนี้หลักหมื่นหลักแสนเลยคุณไปดูเรดาร์อะไรที่เขามีแอปอ่ะว่อนเลยบนหัวเรานี่ว่อนบินกันเยอะมากคุณได้ข่าวเครื่องบินตกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
อาจจะปีละครั้งอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหม
น้อยกว่าด้วยมั้งแปลว่า1ต่ออะไร1ต่อแสน1ต่อล้าน1ในล้านคุณดำรงก็จะยากกว่าถูกลอตเตอรี่อีกนะเอารางวัลที่1อ่ะ1ในโอ้ก็ทำให้รู้สึกดีว่าเราไว้ใจการบินและเทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์ผมคิดแบบเดียวกันอย่างนี้มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพผมเดาว่าไม่ต่ำกว่า5ล้านคันมันไม่ได้ชนทุกคันทุกวันเราก็คงจะเป็นคันที่ไม่ชนแหละ
ก็เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็รวดเร็วของพี่ดูในวันนี้นะฮะ
แต่มันทำให้ผมเห็นอีกอันหนึ่งด้วยก็เล่าเผื่อเป็นประโยชน์เคยตั้งปณิธานกับตัวเองว่าถ้าวันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านมาที่ทำงานแล้วเอาขาเดียวเลย ขาไปขาเดียวขากลับไม่ต้องนับแล้วผมไม่เห็นการกระทำผิดกฎจราจรอย่างโจงครึ่มถือว่าวันนั้นเป็นวันดีของผมมากจะเกิดวันนั้นไหมเคยท้ากับลิงเสนาลิงเนี่ยว
่
าลิงว่าพี่จะเจอไหมสักวันพี่สมมติพี่ขี่ทุกวันที่มาถ่ายคุณทายได้ว่าผมขี่มาหลายปีผมเจอเอาแค่คันเนี้ยเอายี่ห้ออันไม่บอกยี่ห้ออะไรไม่ได้สปอนเซอร์คันนี้ผมขี่มาประมาณ5ปี
ครับ
คุณว่าผมเคยเจอไหมขี่ไปจนถึงที่ทำงานไม่มีใครผิดกฎจราจรเลย
ต้องมีดิพี่มีอยู่แล้วสัปดาห์ละครั้งต้องมีไปอย่างน้อยอ่ะ
เจอทุกรอบยังไม่เคยมีรอบไหนเลยที่ไม่มีเช่นกันลองท้าตัวเองที่ญี่ปุ่นตอนไปเที่ยวตั้งแต่ฉันเดินไปออกจากโรงแรมที่พักไปเที่ยวทั้งวันเดินเลยเดินไปนี่เมืองนี่ตรงย่านนี้ย่านจนกลับมาโรงแรมตอนคืนจะเจอคนทำผิดกฎจราจรอย่างโจงครึ่มไหม
นั่นน่าคิดนะ
ลองทำครับไปลองทำครับผมมีคำตอบอยู่แล้วครับ
อ่ะทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายของเราครับพี่ดูครับคือพี่ดูจะบอกว่าพี่ดูเป็นคนที่ชีวิตไม่ค่อยสนุกมากไปออกรายการคงไม่ค่อยมีเรื่อง
ไปแล้วไม่ห
วือหวาสมมติว่าถ้าพี่ดูต้องไปออกรายการเจาะใจพี่คิดว่าพิธีกรควรจะถามอะไรพี่ดูดีควรจะชวนคุยเรื่องอะไรดีฮะถึงจะทำให้รายการนี้สนุกสนาน
เนี่ยอันนี้ยากละคือมันมีมากกว่านั้นสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาเป็นฉันพอรู้เพราะฉันคือเขาแต่ฉันไม่แน่ใจว่าหนึ่งมันเป็นประโยชน์และมันคำว่าเป็นประโยชน์อย่างเดียวมันไม่พอสำหรับโซเชียลหรือทีวีก็ตามแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วเขาชอบด้วยจะดีมากนึกออกไหมฮะสมมติผมเล่าไปแล้วมันเป็นประโยชน์ว่าอ๋อผมมีวิธีสอยลังดุมโดยใช้มือข้างเดียวนะครับคุณอยากฟังไหมครับว่าผมสอยลังดุมนี้ได้ยังไงโดยใช้มือข้างเดียวโอเคมันมีประโยชน์แต่มันไม่ใช่สำหรับเขาไม่ได้อยากสนใจมันต้องเป็นประโยชน์แล้วแบบเขาชอบมันด้วยอ๋อเฮ้ยจริงเหรอพี่ผมอยากสอยลังดุมด้วยมือข้างเดียวมานานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยยากในการไต่ตองแต่ผมมีอีกวิธีนึงที่ใหม่กว่านั้นถ้าคุณถามว่าผมไปออกจอใจนะถามง่ายๆถามไปเรื่อยๆถามเดี๋ยวมันก็จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเองเพราะฉันรู้จักเขาอะคิดตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันดียังว่ามันได้อะไรอย่างที่ต้องการไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าเครียดเราแค่ทำให้มันไปต่อแล้วเมื่อเรือผมได้เรือใบเมื่อมันมีความเร็วตั้งต้นมันจะเดินทางไปในทิศทางที่มันควรจะไปเองของบางอย่างในโลกการกังวลมากเกินไปถือเป็นการเสียสมาธิชนิดหนึ่งในการเข้าทำงานนักมวยต้องคิดพอดีคิดมากเกินไปกลายเป็นกลัวคู่ต่อสู้คิดน้อยเกินไปกลายเป็นประมาททุกอย่างมันต้องหามันยากต้องหายนี่แหละ
เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้คือถามไปเถอะหยอดไปเถอะเดี๋ยวกูสัญญาเขาตอบดีแน่นอน
ไอ้ไม่ดีก็ถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีอันดีวะ
แล้วพี่ดูเคยเจอปัญหานี้ไหมครับว่าเฮ้ยชีวิตเขาน่าสนใจเยอะมากแต่เวลามันจำกัดมันเล่าเรื่องนิดเดียว
นี่หมดเวลาแล้วใช่ไหม
ใช่ครับพี่
อยากมีภาค2ก็ส่งมานะครับ
คอมเมนต์ใน YouTube ได้ฮะ
ภาค2จะเริ่มคิดค่าตัวเอาภาค1ปูไปก่อนพูดเล่นพูดเล่นได้ๆก็ผมว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีจังหวะอะไรก็ว่ากันไปตามวาระที่อาจจะเจอก็หวังว่าก็คุยให้ท่านฟังเพลินๆแหละไม่ได้จะซีเรียสอะไรครับ
ครับผมก็นี่เป็นชีวิตของพี่ดูสัญญาณฮะจากที่เราเคยเห็นพี่ดูเป็นผู้ถามวันนี้มาเป็นผู้ตอบบ้างนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนฮะก็ติดตามผลงานพี่ดูกับหลานม่านะฮะในโรงภาพยนตร
์4เมษายนเริ่มฉายครับ
ครับผมตอนนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ดูมากๆนะครับ
ครับขอบคุณครับ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ